Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag har vi med oss en gründer de fleste av oss kjenner fjeset til, men kanskje ikke like mange som kjenner historien hans. Han grunnla OneCall I 2004, som ble Norges tredje største mobilselskap etter Telia og Telenor. Selskapet ble kjøpt opp av Network Norway, som senere gikk inn I Tele 2, og til slutt ble solgt til Telia for 5,1 milliarder. I 2018 ga han seg som leder av OneCall og MyCall, og skal ha visst nok ha uttrykt at han aldri skulle starte et mobilselskap igjen, noe han nå likevel har gjort. Velkommen, Øystein Eriksen.
Takk skal du ha.
Du, Øystein, trenger Norge nok et nytt mobilselskap?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg tenkte for bare et år siden nei. Altså, Norge trenger ikke et mobilselskap til som skal friste deg med en gigabyte eller fem gigabyte og kanskje by fem kroner ned på prisen. Men jeg tenker at Norge trenger et mobilselskap som satser veldig hardt på bærekraft og gjenbruk. Og som leier ut brukte mobiler I stedet for å selge deg splitter nye, og som holder til I lokaler I Sandefjord som vi leier med leide møbler og brukte skrivebord.
Ja, så det på en måte veien inn, altså vrien din nå at det skal være fokus på bærekraft, gjenbruk?
Ja, absolutt. Jeg tenker at siden du spurte om trenger vi et nytt, nei, vi trenger ikke et nytt av den gamle sorten. Det som I det hele tatt fikk meg til å reflektere på det, siden jeg var så tydelig for to år siden og sa det skal jeg aldri gjøre igjen, så var det nettopp det at vi skal drive med noe helt annet.
Og tilbake til da, altså, når du startet da, dette mobilselskapet, du har gjort det før, og når du da startet OneCall, altså, hvorfor tenkte du at man trengte OneCall?
Jeg tenkte at man trengte OneCall på det tidspunktet vi startet, planleggingen av det I 2003, fordi prisene var skyhøye. Det var overdrevent høye priser hos de store aktørene, det var ikke så mange av de små, det var noen, og altså da var det en veldig sånn tydelig prismission. Så trengte vi transparens, altså det var jo de store var jo veldig flinke til å holde forbrukere litt hemmelig, det var kjempevanskelig å få tak I detaljer. Altså det beste de visste var å sende en faktura som du ikke skjønte noen ting av. Så vi var de første til å lage en transparent faktura, som gjør at du får liksom, vi hev på deg uten kostnad, alle mulige detaljer, slik at du kunne sitte ned og finne ut av hvordan denne fakturen var blitt til. Ikke sant? Og så det var altså det var rom for å jobbe pris, og det var rom for å jobbe med bedre behandling av kunder.
Mm. Men så generelt sett I mobilmarkedet I dag, så inntrykk at det kommer nye aktører på banen, og så det pris som gjelder.
Det er pris og det jo nå et kobbel. Jeg tenker det fryktelig vanskelig å være kunde. Prisene blitt generelt ganske lave. Også de store og de aller største som Telenor har jo senket prisene ganske mye. Så det er generelt ikke dyrt, vil jeg si, å være mobilkunde I Norge. Og veldig, veldig mye nett og kvalitet for pengene. Men det mange som driver og holder på med liksom 119, 109, 129 for en gigabyte. Og det synes ikke jeg var interessant lenger. Da. Jeg føler at den jobben hadde mitt team og jeg gjort før.
Ja. Men du, det jo ikke første gang du startet opp nå, det jo fjerde gang som du nevnte. Og hvordan startet din karriere I mobilbransjen?
Ja, den startet med at jeg kom arbeidsløs og blakk hjem fra Spania I 1993 og fikk en jobb I Netcom, som da var helt nyåpnet og ingen hadde hørt om. Og på en tid da alle hadde fasttelefon hjemme, og med unntak av de som var sjåfører, direktører, kanskje drosjekjørere. Sånn at det var få mobiler, de var gjerne bilmonterte, men det kom altså da, ble gitt en konsesjon til Netcom for å drive eget privat tilbud, og det kom håndholdte mobiler. Dette hadde jo ikke folk, altså det var veldig, veldig lav interesse, for som sagt, folk var godt dekket med fasttelefon og også personsøker som de kunne ha I beltet da. Så det var en spennende tid. Det tok 6 år cirka å bryte opp og åpne det markedet, slik at det ble et alminnelig produkt. Særlig kvinner var skeptiske. De var veldig sånn...
Ja, det lett å si. Det lett å tenke at det rart nå.
Ja, det rart nå, det rart nå, men tenk på det utgangspunktet som var for 27 år siden, så var det egentlig ganske logisk. Man tenkte liksom, og det var dyrt, det var jo dyrt. 7,50 å ringe på dagen, og 4 kroner på kvelden, og halv pris I helgen. Ja. Så det var jo sånn, det var et dyrt produkt, det var luksus. Men veldig mange av gutta måtte jo ha det, særlig hvis du hadde, så måtte jo jeg ha, jeg kunne ikke være dårligere enn deg. Men kvinner var mer, jeg husker jeg ansatte en egen segmentansvarlig for kvinner I 97 for å prøve å liksom bearbeide og bryte opp. Nå det liksom egentlig bare litt sånn pussig historie å tenke på da, alle, nesten alle har det.
Ja, ikke sant, men ja, nesten alle har mobiltelefon, men samtidig som jeg var inne på det, så det vanskelig å se for seg det, men noen I Netcom eller Telenor må jo ha trodd på at dette kommer til å bli stort.
Absolutt, men jeg tror ikke det var noen som egentlig visste hvor vi skulle. Det var, jeg tenker at ambisjonene var, kanskje ambisjonene var 200,000. Jeg husker jeg var i møter med Netcom sin bank for å prøve å få åpnet noen krediter, og da tegnte jeg en fremtidsfantasi om kanskje 15%, altså 15% penetrasjon, og da ble jeg hevet ut.
Ja. Det var alt for høyt.
Ja, det var det dummeste jeg hadde hørt om. Det var liksom kanskje 1 eller 2. Så det er et veldig godt eksempel på at det vanskelig å vite hvor ting går, da, at det skal bli så stort. Og da det får en sånn, tenker jeg, slags egen sånn tyngdelov, når du får opp fart på det, så ruller det av seg selv, og så plutselig så føler alle at de må ha det.
Ja, ikke sant? Det føler jo at mobiltelefonevolusjonen har I hvert fall gått gjennom 2 steg. Det første steget var at alle hadde mobil, altså at man gikk fra... at det var noe sånn eksklusivt til at det var noe alle hadde.
Ja.
Og så var det den når inntrykket at noen type iPhone kom, og hvor mobiltelefonen ble en computer, som bare muliggjorde et helt nytt sett av muligheter. Da.
Absolutt. Det klart å gå fra et trelinjers tall- og bokstav-display til en smarttelefon, det var jo en revolusjon. Den tror jeg altså var svært få som kunne se for seg.
Ja, kan du se for deg da hva som blir neste revolusjon?
Nei, jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg synes det også er vanskelig. Jeg tenker at den kommer til å ha samme funksjon. Den kommer antagelig til å ha en annen form. Men vi venter jo fortsatt på liksom, Google-brillen, og vi venter på at den skal kunne bøyes rundt armen som et armbånd. Disse tingene kommer. Hiver det på veggen. Jeg har vært hos enkelte produsenter og sett litt fremtiden for eksempel for undervisning. Du kan rett og slett nærmest fysisk med en armbevegelse swipe det du har å jobbe med opp på veggen. Så det kommer nok en del nye uttryksmåter og en del flere måter å ha det med seg på, men jeg ser ikke helt hvor det går når det gjelder funksjonalitet.
Nei, tilbake til Netcom-tiden. Dere bygde jo I praksis et nytt marked, en ny kategori.
Ja.
Altså, hvordan gjør man egentlig det?
Ja, hvordan gjør man det? Man gjør det litt selv, og så litt ved andres pek, tenker jeg. For noe av det som dro det skikkelig I gang etter et par år, var jo at Elkjøp fant ut at de kunne kjøpe inn store partitelefoner. På den tiden hadde de høye provisjoner fra Netcom, og det var de som fant på 1-kronestelefonen I 1995, så var det plutselig et tilbud på 1 krone for en telefon. Og da hadde vi altså ikke internettbestilling, nettbutikk, vi hadde bestilling via forhandler og skjema og fax, og vi fikk altså 100,000 bestillinger på en sommermåned. Og total kaos, ventetiden var vel en måned for å få abonnement, og vi ble da mighty upopulære. Det var ikke noe som Netcom fant på, det var noe som Elkjøp fant på. Så litt Netcom, litt forhandlere og andre aktører, så ble jo dette stort. Men og svaret var selvfølgelig også uhemmet bruk av penger. Det var også en del av løsningen.
Altså I markedsføring?
Absolutt. Det var tung markedsføring. Tung markedsføring, og det var jo... Det var jo da noe som et papiravis den gangen, som var veldig flott. Helsider I VG, det var liksom, det ga alltid resultater.
Ja.
Og så fant vi, ikke fant på, men vi fikk lansert kontantkortet I 1997, sånn at ungdom, barn og unge, kunne bli kunder. Det var fantastisk. Vi hade första pakke med färdiga laddade telefoner med SIM-kort ute I Hakon-gruppen, alltså I Rimi I 98 och de 20,000 gick undan på en timme.
Så pass, ja.
Så pass.
Ja, nettopp. Ja. Så när du först nått kritisk massa och har ett produkt som har en så kallad product market fit så är det egentligen bara att köra på.
Ja. Det var och där kommer nya grupper in och de skönte ju SMS det skönte inte de vuxna så gott så då tog det fyra också.
Ja för det är ju ett typiskt nätverksprodukt ja. Alltså per definition så absolut. Det är ju när du först någon har det så ja. Alltså det ökar väl ju farten exponentiellt I utbredelse.
Absolut det är en multiplikator där som liksom svinger det får fart så tar det bara av. Mm. Nu är det sånt att det är fullpenetrerat marknad så vår chans nu är ju att hämta kunder från andra aktörer och så är det självklart vart år kommer det en ny generation 7-åringar 8-åringar som nu är det debutåldern för mobil så det är också en del av vårt marknad nu.
Nettopp. Och jag tycker att där är det ju sån där man har ju gratis abonnemang nu för
det är gratis för barn och unga
få dem upp
och det är alltså det är många det är flust med tillbud för att säga si sånt.
Ja, så när du var då I Netcom fram till 2000?
Ja, cirka.
Ja, vad var det sista du gjorde I Netcom?
Ja, det sista sista gjorde I Netcom det var väl egentligen få kontantkortet till att bli ett lätt produkt att bruka. Det var en del startvansker med det. Vi startade med uregistrerade kort så du behövde inte säga vem du var. Det blev en del bråk runt så det kom med ett par rutiner för att fånga in. Idag är det en självklart, vi vill veta vem det är som kontrollerar ett nummer. Mm. Så det var det sista viktiga som blev gjort.
Men var det inte OneCall en reaktion mot dyre kontantkort?
Absolut. OneCall var en reaktion mot dyre abonnemang och dyre kontantkort.
För på den ena sidan så byggde du upp ett marked och så lagde du en konkurrent till akkurat det marked.
Lagde en konkurrent, men det var inte en sån utgröpen plan om det. för mellan Netcom och OneCall så var jag involverad I något som heter U Communication som varte ett par år och som skulle konkurrera ganska konventionellt med de stora aktörerna. Och det blev av olika orsaker inte någon stor succé. Det var pengetörke och det blev det tog bara inte ordentligt av. Så det blev byggt ned och kundebasen blev sålt ett par år senare.
Varför tog det inte det tror du?
Det är ett väldigt gott spørsmål. Jag tänker att det var för mycket. Det blev baserat på ett sällskap som hade existerat för och då där bodde det en del problemer. Och så mycket fokus gick med på att lösa de problemen och inte jobba med marknaden. Tänker jag sån väldigt viktig. En av liksom grunden är sättningen det.
Ja, nettopp.
Pass på att fokus rätt sted, inte dra med dig bagage. Inte gå in i något gammalt. Väldigt väldigt vanskligt.
Start från scratch.
Start från scratch eller nästan scratch. Jag får starta med något du har översikt över, vill jag säga. Så det var en av huvudutmaningarna för you.
Ja. Var det nog alltså hade du rätt folk med dig också eller?
Ja, men absolut. Det hade ju med min tidigare chef från Netcom tiden och ett par andra. Vi hade absolut kompetenta folk och vi plockade med oss tidigare kollegor själv. Så vi det var inte något galt med teamet. Det var rätt och slett det var dyre den gången alltså det var startkostnaden var mer formidabel nu är det inte nog egentligen särskilt startkostnad och komma igång det är liksom för ett par miljoner kronor så är det möjligt att sätta upp en mobiloperatör.
Ja, nettopp. Du tänker inte mer än det.
Du tänker mer än ett par miljoner för själva och ha det liksom det akkurat det du tänker det blir som att köpa ett set med golfkuller du kan liksom okej, men så ska du spela så ska du slå.
Men ja för det är Är mobilselskapen I bunn och grund egentligen bara marknadsföringsselskaper? Handlar det egentligen bara om att skaffa kunder och behålla dem och så uppnå många nog så att du kan sälja till större sällskap?
De allra flesta mobilselskapen, de små är ju marketingoperation, de är ju inte teknologiselskap, de är litet egen teknologi, någon kan ha en någon funktionalitet, något som är deras eget, något egen utvecklat, men de allra flesta repaketerar och vidare säljer andras produkter. Ja, jag tänker det har varit en grundläggande idé då att bygga upp något och bli konsoliderat, enten köpa andra eller bli köpt.
Ja,
så det är men det är sant det var ju en gång I tiden så fick så var betalningen per kunde väldigt väldigt god nu är det mycket mer nøkternt. Ja, så det är andra tanker runt det nå och då det var gå I gång och börja det är väldigt vanskligt att gå in I den krigen med något annat än alltså med det samma som de andra mm. det jag tänker är vill jag aldrig gjort
mm. ja för OneCall var ju inte det blev ju inte Det startet som var för att vara något samma som de andra. Rather, varför startade du OneCall egentligen?
Startade OneCall för vi syns priserna var idiotiskt höga särskilt på kontantkort och det var ju nettop att kontantkort är ju sån att du som kunde betala på förhand så att nettoperatören har ju noll risiko. Det är noll tap, alla pengarna är liksom trygga. Men likväl var det dyrt. Och därför så tänkte vi det första vi skulle göra var att göra prisen lik för kontant och fakturerat. Och så kuttet vi priserna och så kuttet vi alltså på den tiden var det så att det var tusen av kronor att spara på en månad mellan den dyraste och den billigaste. Mm. Nu kan det vara en 50 lapp eller en 100 lapp. Det är liksom något helt annat och I Norge var väldigt många uppfattar sig som välstående så är ju en 100 lapp kanske inte det nog till att flytta. Så men det är ett väldigt viktigt moment också att få med detta med alltså kundbehandling, ingen skjulte kostnader, alltså branschen då vi startade OneCall var branschen präget av någon stora aktörer som efter min mening försökte att föra kunden bak lyset, hålla tillbaka information, skjula kostnader, vara diffus I villkoren, allt detta här. Vi gjorde det till en egen mission att vara på kundens sida. Fordi at vi mener at det god butikk ja. God butikk og fornøyde kunder det liksom supert det kan høres litt sånn snilt ut men det er hyggelig men det ikke snilt, det business
ja det business, ja. Mm. Og dere vant jo jeg husker så vant dere masse sånne omdømmekåringer
vi vant omdømmekåringer og vi vant kundebarometre det forløpig eneste gang at en mobiloperatør har vunnet eller telekomoperatør har vunnet telebarometre Og da hadde vi også, på den tiden hadde vi et produkt som, het, som faktisk hadde navnet Faktura, og det, da fikk kundene 120 ringeminutter og 90 sms gratis hver måned. Så det var mange som aldri betalte noen ting for mobilabonnementet sitt. Men det ga oss vekst, og det ga oss fart.
Men dette med kundeservice og skape transparens I markedet og så videre, det ble jo da en viktig driver for dere, vil jeg tro.
Veldig viktig driver for oss.
Ja, var det noe dere visste I forkant, eller var det noe dere oppdaget underveis og satset ekstra
hardt på? Oppdaget underveis, jeg tenker at vi var ganske opportunistiske. Vi funderte del på det etter hvert, da. Etter hvert som vi ble store, etter hvert som vi ble en del av et annet konsern og fikk nye eiere som... Og strategiprosessene ble tyngre, og man skulle liksom redegjøre mer for ting, så måtte vi også tenke, liksom, hva vår strategi? Så har vi sett oss ned sånn ordentlig, jo, egentlig. Altså, vi vet hva vi vil kutte priser, vi vil være like bra, bare billig, som vi sa, like bra som de andre. Og så ville vi være ærlige med kundene og sørge for at vi fikk det vi sa. Når vi sier at vi leverer deg dette, så får du det. Det ikke noen skjulte Det ikke noen skjulte betingelser eller noen overraskelse for deg. Mm. Så det, men vi skjønte det liksom gradvis, så gikk det opp for oss at dette søren meg et smart kort å spille og kjøre hardere på, og så det jo veldig, veldig hyggelig å ha fornøyde kunder. Det rett og slett en glede.
Ja.
Så jeg tenker at vi var ganske opportunistiske langs en slags rød tråd, da. Men den tråden var ikke helt rett.
Nei, fordi at det kan jo være, altså, du kan ha det businessperspektivet hvor du tenker at, altså, en sånn langsiktig businessperspektiv, vil jeg si, da, hvor du tenker at altså, det er smart å ha fornøyde kunder, for det vil gagne oss over tid. Og så kan du ha det liksom, kanskje kortsiktige businessperspektivet, som handler om å melke mest ut av kundene, og gjøre det vanskeligst mulig, men for det kunne også vært et, altså, en vei å gå, som kanskje hadde resonert hos investorene.
Absolut, men vi var ikke der, og vi hadde jo med oss investorer I starten. Først og fremst Hafslund, som var preget, synes jeg, I hvert fall de personene som vi hadde med, veldig preget av de samme holdningene som jeg har, at vi skal oppføre oss ordentlig og behandle kunden skikkelig, og vi skal tenke langsiktig, og vi skal kunne stå for det vi gjør. Mm. Og selvfølgelig kan vi alltid si nei til kunder, men det skal være gjennomtenkt. Mm.
Hvorfor tenker ikke flere sånn?
Nei, det er, jeg tror mange tenker sånn, men det kan være at liksom, hverdagen krever mer, da, at noen kanskje tenker at her går det an å gå raskt inn og raskt ut igjen, og så kan vi gjøre en god fortjeneste. Jeg personlig synes det mest givende å bygge noe som kan bli varig. Ja.
Etter, altså OneCall ble vel kjøpt opp av Network Norway,
ja.
Som igjen ble kjøpt opp av Tele2.
Ja.
Og så ble da Tele2 kjøpt opp av Netcom, nei, ja.
Ja, det som ble til Telia.
Det som ble til Telia. Mm.
Ja.
Og så du var jo med alle disse, du var heldig den leder for å...
Hele veien, ja da. Mm. Ja da.
Hvordan var, hvordan er det å bli kjøpt opp?
Nei, det var det første oppkjøpet med Network Norway var mer en sånn teknisk settet oppkjøp. Det var egentlig en fusjon, men det hadde noe med skatt hos noen av eierne å gjøre, at det ble rigget som at det ene selskapet kjøpte det andre. Mm. Det ble etter hvert greit. Det ble etter hvert slik at OneCall fikk mest fart etter hvert og mest fokus og mest suksess og da også mest penger, så det ble jo egentlig det ble litt morsommere for hver dag egentlig men altså det teamet jeg hadde vi er ikke noen sånne typer som sånn liker å bli kjøpt opp vi liker å av andre enn de vi velger selv vi er jo uavhengighetssøkende mennesker vi liker å forme selv prege selv og vi synes jo etter hvert at vi hadde en veldig, veldig god plan og den, men den fikk råd å beholde og så samme i alt med Tele 2 det var jo liksom første spennende vi, Tele 2 var jo en stor konkurrent av oss også da i Norge holdt på med Sheriff og Big Bill, Small Bill og holdt på med forskjellige saker og de var etter hvert vår argeste konkurrent så det var jo veldig interessant at det skjedde men Tele 2 i Sverige kjøpte oss og så satte de inn vår ledelse i Network Norway som ledelsen for Tele 2 i Norge så de basically sparket sin norske ledelse så det var jo et sikkert overveldende for de som hadde jobbet i Tele 2 men det er en relativt finansiell aktør så de var ganske lette å jobbe med de også ja. Så de, vi ble veldig populære der opplever jeg at det gikk veldig fint.
Betyr det noe å være gründer i et stort selskap? Altså du har hatt noen form, altså har du man en viss tyngde, har du en viss pondus å være det eller og hva forskjellen på det å være en gründer og en såkalt ansatt CEO da?
Ja, det er klart at jeg tenker at det krever jeg måtte hente frem det mest corporate siden av meg. Jeg har en del, jeg har noen corporate sider som jeg kan ta frem. Så
hva er en corporate side?
Corporate side er jo å skjønne hvordan det er når du skal ja, kunne
er det politikk?
Spille opp. Politikk er riktig. Ja. Det er jo det ble jo altså jo større operasjonen ble jo større eieren ble jo mer tid gikk med til prosesser og forhandlinger og ting som egentlig ikke det jeg hadde så lyst til å drive med. Jeg kan gjøre det også, men det klart at det går.
Men det noen som egentlig liker å drive med det?
Ja, det har inntrykk av at det noen som liker veldig godt å drive
med det. Er det et sykdomstegn?
Jeg har møtt en del folk som jeg oppfattet liker å drive med det, og ingen kanskje etter hvert helt vet nøyaktig hva de skaper, men de holder på. Og noen av dem er kjempeflinke, men det blir litt sånn, jeg tenker det litt sånn, et bilde på det tenker jeg så, hvis man skal gjøre en kapitalinnhenting via en sånn meglerhus, da, så er det sånn, så er de kjempeflinke, altså, Vi må lage innholdet, men de lager formen og presentasjonen, og det ser lekkert ut, men det stort sett vi som har gjort jobben.
Ja, exakt.
Men altså, det krever mange slags talenter og folk i en stor operasjon, men jeg liker jo fremfor alt å ha frihet til å kunne følge en strategi. Det som blir vanskeligere i en større operasjon, det å få lov til å, særlig når det flere konkurrerende merkevarer om det samme i samme konsern, så er det å få lov til å liksom være litt i fred, og få lov til å fortsette å holde det vi mener er en gulloppskrift, ikke sant? Det sånn vi skal. Vi vinner renn etter renn etter renn. La oss få lov å holde på med de samme trenerne, samme partnerne. Plutselig kommer det en eller annen fra Stockholm og vil at vi skal pitche byrå, altså bytte reklambyrå kanskje. Mm. Hvorfor det? Kjempebra byrå. Vi hadde et kjempebra byrå. Vi hadde jobbet med dem i flere år. Vi likte hverandre godt. Vi forstod hverandre godt. Skal jeg bytte byrå? Skal jeg bruke tid på det? Ja, det måtte jeg gjøre. Så da måtte vi ut og pitche byrå. Og så gikk det på innkjøp da, altså mediebyrået vårt, ikke sant? Er de gode nok? Ja, jeg sier det, de er kjempeflinke. vi får masse bang for the bucks och detta funkar. Ja, ni måste pitcha. Så det är sån typ lek som jag tänker då och jag tar fram tålmodigheten min och så må jag tänker på liksom allt jag lärt vid middagsbordet hemma där från en väldigt corporate far. Och så tar fram och liksom ja och så tänker jag då jag bara vara rolig, så jag håller mig rolig, sitta på henne och inte bli sinna men bara rätt och slett gå hjem og så gjøre det så riktig at vi beholder. Og vi beholdt det samme byrån da.
Mm. Ja, vi gjorde det.
Ja, vi beholdt det samme byrån da.
Ja, det viktige bare å gi inntrykk at du skal gjøre det.
Ja, ja,
det,
altså, jo, men det,
ja, altså, jeg, det et spill ja, egentlig.
Absolutt, jeg synes det av de sånn corporate dancing kan være ganske tøysete. Det kan være morsomt å se på av og til, men det liksom veldig, jeg synes det idiotisk bruk av min ressurs da. Så jeg vil si at det å være gründer I en sånn større struktur, det er både og.
Ja, for deg så det noe mer enn et selskap, ikke sant? Det jo babyen din, ikke sant?
Ja, ja men altså vi virkelig, jeg synes jo vi hadde jo også en måte å drive på, en måte å jobbe sammen på, en måte å rekruttere på, som var vår, og en måte å bruke penger på sosiale arrangement og ting I hverdagen, og så stod vi var god på fest, for å si sånn. Ja. Viktig å få med seg de tingene
også. Er det viktig med sånne, ja. Alle disse tingene som egentlig ikke gir noe penger på bunnen?
Ja, jeg synes det kjempeviktig.
Hvorfor det viktig?
Det kjempeviktig. Nei, det skaper jo det å bygge liksom feire suksess, feire fremgang, skape en kultur som også handler om at vi liksom jobber hardt, men vi har også gøy når vi fortjener det, synes jeg veldig bra.
Ja, for hva en god kultur? Altså, hvordan ser en god kultur ut?
Jeg tenker en god kultur fremfor alt kjennetegnet at folk føler seg trygge, at det takhøyde, det veldig, veldig viktig for meg, at det takhøyde, at de kjenner på at de kan snakke, si sin mening, ytter seg å være helt trygge for at de ikke blir straffet, heller ikke bli straffet for å gjøre feil en gang I hvert fall ikke samme feil hele tiden men at det er åpenhet, at vi har omsorg for hverandre og omsorg for kundene og at vi har en mission sammen, at vi bryr oss om det det jeg synes var det ble så fint I OneCall for alle som jobbet der de på en måte bekjente seg til samme troen da, i en viss forstand altså liksom du kan ikke komme inn jeg tenker type ansatt jeg ikke ville ha, det en som sier at ja, jeg kan jobbe her et års tid, jeg kunne like gjerne jobbet hos Telenor, eller ja, hva? Kan du jobbe hos Telenor? Ja. Jeg kunne like gjerne jobbet I en butikk, ja, da kan du gå. Du må liksom kjenne litt da, ja. og være litt dedikert.
Men hadde dere sånne dedikerte kulturelle verdier som dere hadde på tavla?
Ja, vi hadde det varierte litt over tid da, men vi hadde jo det, og etter hvert så hadde vi sånn det var selvfølgelig globalt herredømme, var jo et av de store, ja. Store ideene for de store festene. Ja. Nei, det var jo, men det også sånn at liksom, ingen, det ingenting vi ikke kan gjøre, det er ingenting som heter at dette umulig. Mm. Den type at liksom, vi står på, vi lager ting, vår chat skal være smartere enn de andre sin chat, vi skal snakke til kundene på en annen måte. Så jeg følte vi fikk til mye på denne måten der.
Ja, for hva det, for det mange som har sånne slogans, eller har sånne, vi skal være disse fem verdiene,
ja.
Og så det mer sånn, noe kanskje bare ledelsen har satt, ja. Og så etterleves det ikke nødvendigvis.
Ja, absolutt.
Så jeg lurer på, liksom, hvordan defineres kultur? Defineres den ovenfra, eller defineres den nedenfra, basert på hvem folk altså, eller det begge deler?
Jeg tenker at det begge deler. Ja. Men det begynner med ledelsen. Det var jo I starten så var det jo ikke rare ledelsen, det var jo bare jeg. Og så kom en markedsdirektør og en kundeansvarlig. Men det, vi var jo så små, vi satt jo sammen, ikke sant? Så hadde vi fire stykker I kundeservice, vi var jo sammen hele tiden. Etter hvert så ble det jo utrolig mange I kundeservice, og det ble mange overalt, og mange på utvikling. Vi hadde blant annet vårt eget kundesystem og CRM-system som vi hadde bygget fra bånda. Det ga oss masse fart. Liksom. Vi kunne jo møte en innovasjon, et trekk fra en konkurrent, kunne vi møte på 2 dager.
Hvorfor det?
Fordi vi hadde egne folk in-house som kunne bygge funksjonaliteten, møte, skape dette med for eksempel å ta med data, at du kan gjøre det som kalles rollover, at du kan ta med data du ikke brukte I en måned over til neste. Det fikset vi på et par dager, og de andre hadde 3 måneders tid på en eller annen release de måtte sitte og vente på fra en leverandør. Vi hadde egne folk som satt og spikket og utviklet, ikke sant? Og de De hadde jo en sånn dedikasjon til, til teamet og oss, at de satt jo natt og dag ikke sant, og gjorde det her.
Ja, men det akkurat dette interessant, fordi altså, det jo mange selskaper som outsourcer den biten.
Ja.
Og så det noen som mener at det strategisk viktig
ja.
At man har den biten.
Ja.
Så det kan jo ikke være en sånn enkel beslutning å tenke at man skal ha det, eller var det det?
Nei, altså da vi startet så hadde vi det, fordi vi gjorde det fordi at den som var med meg fra start, han har de ferdighetene, en veldig dyktig IT-strateg og arkitekt, og vi begynte å bygge det litt sånn i det små, det var ikke så mye vi trengte i starten, og så blir det en sånn, blir som en sånn gotisk katedral, sånn Sagrada Familia, som bygger det hele tiden, et tårn, hele tiden en bue og en bro, alltid noe nytt, ikke sant, bygge, men i starten var det relativt lite, Vi skjønte fort at, altså vi gjorde det først ut av fattigdom, vi hadde ikke penger til å kjøpe fancy greiene som sto I hylla og glinset, ikke sant? Vi bygget fordi vi ikke hadde, vi hadde ikke penger. Etter hvert så ble det en super strategisk pilar for oss, og etter hvert som vi fikk nye eiere, så var de nysgjerrig på det da. Jeg husker da Tele2 kom inn, de satte en russisk IT-revisor på oss. Nå skal de få.
Ja,
ja. Vi kom ut med S og meget bra, så det var kjempefint det.
Ja.
Så det systemet lever den dag I dag, og det gjort en del forsøk på å ta liv av det, men det er så himla dyrt å lage helt nye stacks i såpass store strukturer som for eksempel Telia Norge, at jeg blir overrasket om det noen gang skjer.
Mm, for at når du forsvinner ut av selskapet, lever kulturen videre, tror du?
Jeg tror at en del av det lever, men jeg tenker at noe av det der at det var gründeren som var sjef, den lar seg ikke fake.
Nei.
Det lar seg ikke fake. Du kan liksom se ut som, du kan gå som. Jeg ser noen av reklamfilmene lignende litt på de tingene jeg gjorde. Det å bruke meg for eksempel var jo en sånn test vi gjorde I 2009-2010.
Ja, for at du figurerte jo I deres egne
reklamfilmer. Ja, vi målte den, ikke sant? Mm. Altså, nå går vi og sier, hei, jeg heter sånn og sånn, og jeg, 5 år siden startet jeg OneCall og bla bla bla, ikke sant? Og det
autentisk da?
Ja, og så satt den som et skudd. Jeg tror ingen var sikre på at det skulle være veldig vellykket. Jeg tror den satt veldig bra fordi at dette det var veldig sånn tydelig dette ikke, hvor gammel var jeg den gangen? Jeg var sånn litt over 50 nei, jeg var en del av 50 var jeg, 55 dette ikke en sånn ung finanssmarting som skal bare stikke av liksom, altså det en ganske sånn en helt vanlig fyr som vi hadde før det brukt blant annet Sven Nordin, som en veldig, veldig hyggelig mann men jeg sa nei, altså han sa vi I OneCall så nei, han ikke I OneCall, han skuespiller så liksom ja, så vi fikk en del feedback på det så ideen kom, jeg husker ikke hvorfra men noen kom ideen at det kunne jeg prøve meg på og så ble det altså det fikk en knalleffekt og så ble det til sammen 46 filmer over årene da og det ble jo målt stenhårt og kynisk altså hvordan ble jeg tatt imot, hva troverdigheten, hva liksom salgsappellen, konverteringsrate, alt ble gjort fordi at det satt.
Mm.
Så da, det var fint. Veldig mange som en høy grad av liking, og så hadde jeg noen ganske sånn 10% systematisk haters da.
Ok, så du fikk hatpost?
Nei, jeg fikk, det ble noen trusler og litt bråk noen ganger, ja, absolutt, men ikke så veldig mange.
Nei, ok. Ja.
Noen, det ble noen som ble litt personlige og men ikke mer enn jeg tålte.
Nei, altså det jo mange som elsker å hate mobilselskapet sitt, ikke det?
Jo, altså det var jo, jeg samlet på mail, jeg fikk en del, det var en del som ikke likte de filmene, og ikke likte, tror det de kanskje ikke likte, var vel at vi kjørte et hardt trykk, ikke sant? Så liksom 5-6 ganger I døgnet så kom jeg inn I stua til folk. så, så da vi hadde 10-årsjubileum, så fikk vi Antonsen og Golden til å lese opp de 10 beste. Vi hadde en sånn top 100-liste,
vi
hadde samlet da. Så da
kan du gjenfortelle noe av det?
Ja, jeg husker en fra to damer I Tromsø som sendte en mail og sa at du er så kjedelig, jeg blir så trøtt når du kommer inn. Det hadde vært mer spennende med en hund, du kan få låne min hund. så det var ikke så truende, men det var jo morsomt. Sånn.
Ja, det, var
ja, men det kom en del sånn, ikke mer igjen, og nå tror jeg liksom hvis du... hvis vi ser en til noen så smelter det. Ja, men ok, og litt skikane selvfølgelig da, og mener noe om meg, og det helt ok. Og vi får vi på etter hvert.
Mm. Merker du en forskjell på det å være leder I, en, altså, I din egen bedrift, altså din gründerbedrift, versus det å være leder I da Netcom?
Ja, altså, da tenker du Netcom nå på slutten.
Ja, riktig. Ja, ja. Mm. Hvordan må du lede I et annet
det,
selskap da?
Det går mye på tidsbruk. Altså, mm. Når du sitter I en konsernledelse I et... med merkevarer, vi hadde merkevaren Netcom som ledte Telia, så hadde vi OneCall, så hadde vi MyCall, som jeg også hadde et ansvar for, og så hadde vi Chess den gangen, var jeg også eit av Netcom. Og Chess og vi hadde jo ikke vært akkurat venner I forkant, ikke sant? Vi hadde jo skutt på hverandre så det holdt. Så det var ikke akkurat toppstemning. Så men veldig mye tid går med til forhandlinger, mye tid går med til prosesser og ting som ikke liksom det. Så at det ble jo en, for meg ble det jo en det ble en kamp mot klokka for å greie å være like mye til stede I mitt team. Men jeg fikk lov å sitte med mitt team, og det var fint. Jeg fikk sitte med mine. Chess satt I Bergen, så de hadde jo veldig sånn beskyttet av fjellene mellom oss. Ja. 50 mils avstand, det kan hjelpe. Mm. Så og vi likte godt å være oss og holde på med våre ting.
Men fortell litt om krigen mellom dere og Chess.
Ja, så det var jo en intens krig. Chess var jo også en priskriger som var I gang da OneCall startet. Krigen var jo sånn at vi jobbet jo mye med det for det samme markedet. Chess på et tidspunkt, de prøvde å snakke som oss, se ut som oss. De endret farger til oss, til våre farger, rødt og hvitt. Ja. Så jeg husker jeg var ganske irritert på dem en periode. Jeg synes heller ikke de var tydelige nok på hvem de var og hva de sto for. De prøvde å se ut som oss, de prøvde å se alle klærne våre, rett og slett. Det er rett og slett irriterende.
Var det under Idar Vollvik?
Det var senere okay. Arve Andreasen, som en jækla hyggelig mann. Ja. Det ikke det, Nei. Vi ble jo kjent etter hvert. Ja. Men det var...
Så du mener at de kopierte dere?
Jeg mente at de kopierte oss rått, og det ville han selvfølgelig aldri innrømme, men det tenker jeg en ganske god dokumentasjon på da.
Ja. Hvordan reagerer du på det da?
Nei, vi reagerte jo med... På et tidspunkt så tok jeg kontakt med ham, og det var før vi kom I samme selskap, da, og ba han rett og slett på å slutte. Det sånn, det kan vi gi sånn litt tøysete, men vi var noe større, ble større. Etter hvert som vi vokste, ble vi ganske trygge da. Vi var på det høyeste, var vi 500 000 kunder. Synes du det er ganske svært da, vi på nivå med... hadde vi vært et eget AS på den tiden, så ville vi vært cirka blant Norges 500 største selskaper. Så du får en egen trygghet, altså. Ja. Vi hadde vunnet kundebarometer, vi hadde vunnet kundeservicepriser, omdømme.
Klarte dere fortsatt det mens dere var store?
Ja, vi klarte å vinne. Vi vant jo også da Handelshøyskolen I Bergen satt I gang sin innovasjonsindeks. Ja. Så kom vi opp der også, liksom ledende I bransjen. Så jeg synes vi har hverdagsinnovasjon, var vår slogan da. Ikke sånne store innovasjoner som liksom endrer alt vi vet fra en dag til en annen, men sånn små, enkle, hele tiden gjør det lettere.
Små ting som
gjør det hverdagen bedre, at du kan gjøre ting selv, finne ut av ting selv, skape ting. Vi fant på pakker, vi fant på familiepakker, fant på delingsmuligheter av data, så vi gjorde sånne...
Hva ditt inntrykk av OneCall I dag da? Hva ditt inntrykk fra utsiden I dag?
Nei, jeg synes det veldig fint, ja.
Bruker du OneCall selv? Nei, det ikke.
Nei, ikke nå. Nei. Jeg brukte det frem til I sommer. Nå bruker jeg release. Ja. Men jeg er veldig stolt av OneCall, men jeg driver ikke og stalker det, men jeg har ikke noe behov for å... Jeg ble forbausende fort ferdig med det. Savner jo å ha de ressursene og ha de rådgiverne og ha all det store apparatet å spille på. Da.
Ja, men det ikke ting du ser nå som tenker, hvorfor gjør de det?
Jo da, jeg tenker på det. Ja. Og så prøver jeg ikke å ytre meg. Jeg vil ikke si noe om det.
Jeg må liksom bare spørre, du må ikke svare, men det spesielle ting du ser som bare, nei, dette her fungerer ikke.
Ja, det er det. Det er det.
Ja. Ja. Ok, så du har da solgt noe OneCall, du har blitt med som leder flere år etter det, 6-7 år etter det.
Ja.
Og så gir du deg 2017, 2018, ja. Og så nå, og du da sier du også at du aldri skal starte mobilselskap igjen, men ja. Det klarer du ikke å la være, så nå Nei. Starter du release.
Stemmer.
Og hva er det første man gjør når man skal starte et nytt mobilselskap? Hva er liksom første action?
Første action, det å tenke litt på noen nøkkelmennesker. Så jeg har med meg blant annet en fra OneCall-tiden, som en kundeansvarlig, kundestrateg, kundekommunikatør, ja, kunde alt.
Ja, det var jo strategisk veldig viktig for OneCall, da.
Veldig viktig for OneCall, og jeg tror fortsatt det er viktig mange steder. Jeg tror det viktig mange steder å få det opp og stå tidlig.
Så kundeservice, det den første du ansetter?
Ja, men også hele liksom, måten du...
Kundereisen,
kundeflyten, hvordan du tar imot kunder, hvordan det ser ut, hvordan det virker, hvordan vi ordlegger oss, at vi har selvfølgelig alt dette I året som kravene I dag I forhold til GDPR og eierskap til data og alt det her. Men måten vi rett og slett skriver og snakker til kundene og behandler kunder, og liksom, at det en som har det godt inn under huden. Så hun en utrolig sentral person på det laget, og så var jo dette et initiativ som kom fra et investormiljø I Sandefjord, så de hadde også med seg en hva skal jeg kalle en drifts- og finansansvarlig, som jeg arvet. Var så heldig å arve. Så der har jeg en nøkkel, en til.
Sa ikke du at man ikke burde arve ting når man skal starte noe?
Ja, men jeg mener precis jeg sa, men I hvert fall du må passe på at du har oversikt. Det så for enkelt, ja. Jo da, nei, noe bra.
Ja, så det. Ok, så da du har fått finans, en CFO og en kundestrateg.
En kundestrateg.
Ja.
Og så var det en låde nettbutikk. Alt dette basert på, altså release en navneendring på en nettbutikk som kjøpte og solgte brukte telefoner, som heter Grønn Mobil. Så der det en gründer som også med.
Mm. Så da, tanken på det å utvide verdikjeden fra altså det bare å bytte gamle mobiler til å legge på et abonnement, og så koble de to elementene sammen.
Koble de to elementene sammen, og fremfor alt også at du behøver ikke å eie allting. Det tenker moderne, du kan ha brukt, og så kan du leie det. Så vi tilbyr å leie, brukt iPhone 7 med 1 gigabyte, inkludert til samme pris som Telenor tar for bare gigabyten. Så vi har en ganske gode priser, og så hele tanken at du kan leie, og hvis du vil endre underveis og ha en annen etter et år, vil du ha en 8 eller en X, eller en Samsung, eller noe annet, så kan du bytte og bare fortsette leieforholdet.
Og så hvorfor tror du at dette vil fungere?
Jeg tror det vil fungere av flere årsaker. Det ene at det er en kjempegod pakke hvis man går inn og setter seg ned og virkelig regner på ting, så det en god pris. Og så det bærekraftig, og det tenker vi appellerer til en del miljøer, en del mennesker, som synes det er fint å være med på. Og fremfor alt også mindre bedrifter, som vi også selger til, som tar en nystartet bedrift, 5-6 personer, så skal man kjøpe mobiler til alle. Det binder mye penger for en liten virksomhet. Her kan du leie I stedet.
Ja, det egentlig relevant for oss å ha et sånt plegg.
Ikke sant? Og så det...
Men tenker du at det en sånn hovedkundegruppe å gå etter?
Ja, det en hovedkundegruppe å gå etter, så vi har et salgsapparat på cirka 15 personer som skal jobbe med bedriftsmarkedet, og så har vi da en klassisk selvbetjent side, ikke sant? Så hvor privatkunder melder seg på selv. Og jeg tenker også mange bedrifter opptatt av å gjøre en liten bærekraftssak. Jeg tenker dette moderne. Offentlig sektor, tenker jeg, blir pålagt etter hvert å ha en viss andel som leid og lånt og brukt, og det også et marked.
Men bryr du deg egentlig om bærekraft, eller det bare et sånt argument du kan bruke her nå?
Nei, jeg bryr meg absolutt. Altså, det tror jeg lurer på om det kommer med alderen eller hva det Nei, jeg bryr meg masse om bærekraft. Og jeg driver med litt forskjellige, har noen involvert I en 3-4 andre selskaper som også I en eller annen forstand driver med det samme. Da.
Mm.
Fordi det det synes jeg verdifullt.
Ja, for det, altså, ja. På en side så det gir jo mening å gjøre, og gjenbruke ting. Og, altså det, men jeg har også inntrykk av at en del bedrifter som altså driver med såkalt greenwashing, da, de, liksom, de ser at ja, dette her, vi gjør dette her, det, dette kan vi bruke som argument for at vi bærekraftige, for eksempel. Ja. Og så pusher de det for alt det verdt. Da.
Absolutt.
Ser du forskjellen på de to?
Jeg ser forskjell. Jeg tenker at for oss det... Dette blir sånn samme måten som OneCall hadde liksom billig, enkelt og troverdig, eller like bra bare billig, at man hadde liksom en sånn hele tiden en sånn slagord eller en rettesnor da, så dette viktig for oss at det gjenbruk og bærekraft. Så kontorene våre rett og slett ja, så langt det lar seg gjøre det. Jeg tror ikke vi fikk et brukt kjøleskap, men vi har altså brukte stoler, brukt møtebord, brukt kontorpulter, vi har leide skjermer, brukt sofa, brukte gjestestoler. Ja, det liksom, det er en greie for oss da, at vi skal gjenbrukes så sant vi kan.
Mm, for det liksom, jeg vil tenke på, altså, i privatmarkedet er ikke folk veldig opptatt av å ha liksom, det nyeste? Har vi ikke en veldig god råd i Norge?
Så jo, vi har veldig god råd i Norge, men ingen tvil, tvertfall, hvis vi skal tro litt på det vi fikk gjort, vi gjorde en ganske stor undersøkelse blant i befolkningen før vi satt i gang, og skal vi ta noe av det på alvor, så det betydelig interesse for å pante gamle telefoner, gjenbruke, bruke brukt, og ikke nytt. Der de opptatt av to ting. Det ene hvis det brukt, så skal det være skikkelig slettet, så det ikke ligger andres innhold på det, og så skal det være et bra batteri. Så det vi vet ganske mye om hva folk opptatt av. Men det nok en uvant ting, men altså, de aller fleste har jo brukte telefoner. Etter et år så den telefonen du kjøpte ny i fjor, den brukt. Mm. Så selv går jeg rundt med en iPhone 7 som 5,5 år gammel.
Ja.
Nå blir det en greie å bruke den videre da.
Ikke sant? Jeg aldri kvitte med den nå.
Det er jo ganske vanlig å ha noe som brukt, men vi vant til å, liksom, vi synes det stas å pakke opp noe helt nytt. Mm. Jeg tenker at... at en ganske stor andel av befolkningen er med på vår tenking, og det kan være en fin måte å sette barns første mobil.
Ja.
Kan det godt være en bruk den, i stedet for en flunkende ny en til 10 000 kroner, som et stort ansvar å ha i skolesekken.
Ja, det er med deg. Men disse, altså, når du har altså, brukte telefoner, har det ikke en kostnad ved å, liksom, altså, logistikken rundt det, eller har ikke det noe å si i det?
Nei, de fleste av telefonene vi har, de har kjøpt det fra tradere. Så det kommer, de kommer ikke en og en, de kommer 100 og 200 i slengen. Og da finnes det ulike kvalitetsgrader, og vi kjøper da bare den beste graden, og så setter vi på et panserglass. Det i din interesse og i vår interesse, at skjermen skal holde seg. Og så ser vi selvfølgelig over at alt stemmer og fikser. Og, så noe arbeid og kostnad er det ved det, men det er såpass gode priser så langt at det har vi råd til å putte på. Mm.
Du, til slutt skal vi snakke litt om mobilmarkedet fremover. Du har kanskje noen tanker om hvordan det går, selv om du kanskje også etter hvert har jo mer man vet, jo mindre vet man.
Ja, jo mer man jeg vil si jeg har ventet på europeisk konsolidering ganske lenge. For å begynne generelt hva jeg tror, så er det sånn, det er forbausende resistent det markedet her altså. Jeg hadde sett for meg for i hvert fall 10 år siden at det skulle være mulig å gjøre mer med Telenors markedsandel, men den holder seg godt, den holder seg fantastisk. De har et grunnfjell. Jeg har inntrykk at jeg har spurt mange Telenor-kunder opp gjennom årene da. Det er et grunnfjell av tillit. De er flinke selvfølgelig. Grunnfjell av tillit om at det er Mercedes, og jeg er norsk, jeg har råd til å kjøre Mercedes. Mm. Så det er liksom en...
Det er brandet styrke, rett og slett.
Ja, 50 og gammel vane, men også sånn 50 kroners forskjell per måned. Jeg blir der, det er fint der, liksom. Det er... Jeg tror det er ganske godt dokumentert at de to norske mobilnettene, de som er komplette da, se bort fra Ice nå, de to hovednettene er ganske så like kvalitet. Det er to kjempegode nett, men ute bland folk, så uppfattningen att det är Telenor sitt nät som är
okej, så det är bäst täckning rätt sett och
ja,
bäst trafik.
Bare, liksom, ja, det är bara det är bara köpt på det. Ja. Nu kör vi på det där. Release ska vi se om det är sant om ja, vi får nog.
Fler köper på Telenor då.
Köper på Telenor.
Ja,
nej, så det är nog men det är jag tänker vi i Norge är vi välsignet med två fantastiska nät. Men alltså de två stora grejer att hålla sig. Telenor har klarat sig ganska mycket alene. Netcom har stort sett köpt de köper ju de köpte bland annat oss da. Och så och för länge sedan köpte de Chess av Volvic och Co. Och så har de ju köpt två bedriftsaktörer. Så där är liksom det organisk växt där vi en uppköp men till Telenor det att hålla är ganska imponerad. Så jag tror det fortsatt kommer att bestå dessvärre. Mm. Jag hade sett för mig en mer lite mer jämnbyrdig haft en tre fyra aktörer. Som är så jag ser också är på letning efter någon som vill konsolidera småmarknader också få Chili Mobil och Happy Bites och olika aktörer och efterhvert kanske oss själv försöka finna en eller annan struktur hvor de kan leve innenfor en holding som gjør at dette kan bli litt mer mektig. For jeg tror det bare en ting som gjelder det markedet her, det er å ha litt power.
Ja,
hvis du liten, så kan du sitte og kan bjeffe litt på Telenor, men de bryr seg ikke.
Men tenker du at det er en struktur hvor de bevarer sin egen identitet?
Jeg tenker i hvert fall i en omgangsperiode så de såpass forskjellige, det så ulike modeller, og alle har en veldig god mening om sin egen verdi. Mm. Så jeg tenker at det er ganske komplisert, komplisert ja. Jobb å få det konsolidert.
Ja.
Men hvis ikke det skjer, så tror jeg vi kommer til å sitte og se også om 20 år at det er liksom Telenor og Telia som de ledende. Og så, men som sagt, tilbake til det europeiske, jeg synes det liksom att inte någon kör en sån paneuropeisk det hade jag väntat att det av de stora internationella skulle göra. Mm. Så det
är väl mitt tips sån typ av Vodafone eller
ja, sån typ av Vodafone Orange då de var den gång de var på T-Mobile kan göra det. Det är ganska många som kan göra det. Det är syns jag spännande. Verizon från USA kan göra det. De kan ju gå till Europa ta Europa lite sån large. Så det är mitt hvis jeg skal ta tips da så är det att in de nästa 10 åren eller ja så vil det skje.
Ja, nettopp. Så du vil få større konkurranse. Altså, i stedet for å ha to store aktører, får du tre-fire store aktører.
Ja, jeg håper på det. Også at vi ser en minst en aktør som bygger mye større, ikke sant? På europeisk målstokk.
Mm. Hvilke fordeler kan det ha?
Nei, det som stort sett synergiene her jo rett og slett på at du kan ta ut ganske mye kostnader. Du kan ta ut... kan ta ut betydliga kostnader på stillinger bland annat. I en sån struktur med dubletter du kan göra det mer effektivt.
Men är det jag vill tro att det är en del sån lokala ting som spelar in.
Ja, men du det tänker du kan ju vara ganska lokal med samma motor bak tänker jag att det går an att ha en sån ledelse på det som inte ser lokalt ut.
Ja. Men Telia är väl ganska stora i Europa, är det inte?
Telia var stora runt i Europa, men de har liksom byggt sig ner och sålt sig ut en del, så de har Baltikum och så har de sålt liksom Spania, de har tagit undan Norge, men de är ju för liksom framförallt nordiske. Mm. Telenor är ju stor många andra städer i världen. Mm. Så jag tänker det är mer att göra här då.
Mm. Ja men sånn, altså det teknologiske da, sånn 5G-nett og så videre, altså hva, har du noen tanker rundt det? Det liksom noe som, altså jeg hører så mye om 5G-nett, men jeg klarer ikke helt å forstå.
Nei, jeg har ikke egentlig, jeg er altså ikke på den, nei. Jeg ikke på den siden av det.
Nei.
Så jeg er jo den marketing-siden av det som jobber med...
Ja, så det ikke, du tror ikke at 5G-nettet kan bli nye med smarttelefonen? Altså at det kan muliggjøre nye tjenester? Jeg vet
absolutt. Nei, jeg vet heller ikke. Jeg Nei. Følger ikke det så veldig, veldig hardt. Jeg, som sagt, nå jeg over på liksom, å kjøre på det, gjenbruke det vi har, og så får andre bygge det nye.
Mm. Du, helt til slutt, har du noen prinsipper for hvordan du jobber eller hvordan du lever? Altså, er det noen prinsipper du følger som har ført til suksess for deg?
Nei, det ikke et prinsipp, men det kanskje mer en egenskap. Jeg utrolig... Jeg kan bite meg veldig fast og ikke gi meg. Altså, det ikke... Det å være forberedt på motbakker, være forberedt på at det kommer til å bli noe annet enn det vi... Altså, vi legger en plan, så det å være villig til å hive planen og legge en ny, det tror jeg en viktig egenskap. og ha flere utganger eller innganger, altså kunne se flere veier, løse det på nye måter, så være en slags konstruktiv opportunist, det tror jeg kjempeviktig.
Så nå forstår jeg ikke helt, altså på den siden at du kan bite deg fast og holde ut, på den side at du kan hive ideen. Og
jo, men jeg kan holde ut, ja, men ja, altså da, det jeg tenker at det er å stå og løpe, altså gå langt, jobbe hardt, ikke gi meg, jeg møter motstand, jeg gir meg ikke, jeg møter motstand igjen, jeg gir meg ikke noe heller, jeg tror så mye på det da, at jeg tenker, stahet eller galskap kommer jo når du liksom aldri du får liksom 10 ganger. Mm. det vil jo ikke funke. Nei. Altså, gir du deg ikke da, da tenker jeg, da kan det gå over i mye andre art. Men det å være bare mentalt forberedt på at dette her vil ta tid, og dette kommer til å komme ut i en litt annen form enn det vi trodde da. Mm. Men det er fortsatt en realisering av vår idé. Det bare... Det bare fikk en litt annen form da.
Ja. Mm. Kan det være, altså noen gründere kan det være litt sånn at de hopper fra idé til idé.
Ja.
De klarer ikke å stå lenge nok ved den første ideen.
Ja.
Er det noen du deler? Eller?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har noen sånne ganske tydelige, går inn for dette nå, så er det for noen år. Det er ikke sånn, dette er ikke gjort sånn superfort. Så vi må drive på med det, og så, men nå også sånn, det jeg bygger nå en struktur som kommer til å bli, hvis jeg får med meg eierne og nye eiere på det, blir ganske stor, og da må jeg også begynne å tenke, som gründere veldig sjelden gjør da, hvem skal overta til meg, hvordan skal jeg, for jeg har ikke tid til 15 år til, jeg har ikke så lang spenn foran meg nå, som jeg kommer ikke til å ha nok energi i 15 år, på heltid til å holde på sånn, men så det å liksom tenke litt over hvordan dette skal bli og også kunne være uten meg da, det er en kanskje en liten ny touch på det.
Øystein Eriksen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å bli med på podcasten og lykke til med release.
Takk skal du ha.